はい。Sist gang så snakket vi om de minste bestanddelene. Så en liten film. Og så fant vi ut I kemien så det vi tenker oss atomene som de minste byggestenene. De består av protoner, nøytroner og elektroner. Og protoner og nøytroner da I kjernen og elektroner I banen rundt. Så snakket vi ikke noe mer om hvordan de elektronene plasserer seg I banen rundt. Det skal vi gjøre nå. Vi skal se litt på hvordan de plasseres I forskjellige baner, og det det vi kaller elektronkonfigurasjon. Vi begynner med det letteste. Da har vi kjernen, kun et proton. Og så har vi ett elektron I banen rundt. Dette da hydrogen. Den relativt grei. Nå som vi snakket om forrige gang, størrelsesforholdet tegner I her sånn, jo selvfølgelig helt feil. Fordi kjernen veldig liten, og elektronene går I baner veldig langt utenfor. Men for at det skal være praktisk å tegne, så blir det sånn. Og så var det helium. Helium har to protoner og to nøytroner I kjernen. Ja, skal vi ha en her sånn. To nøytroner, to protoner. Det kjernen. Og så da I banen rundt det da to elektroner. Ikke sant? Atomene skal være nøytrale. De skal være nøytrale, så det skal være like mange elektroner I banen rundt som det protoner I kjernen. Sånn. Og så kommer vi da til det neste, som litium. Li. Litium har tre protoner I kjernen, og så har det de fleste, ikke sant? Vi så jo på at det finnes det vi kaller isotoper. De fleste har fire nøytroner I kjernen, det noen som hadde tre. Nå bare tegner opp generelle. Og så da spørsmålet, ikke sant? Hvor finner vi elektronene nå? Vi finner to stykker I det vi kaller første skalle. Og så det tredje finner vi nå I et nytt skall litt lenger ut. Vi bruker den enkleste modellen på atomer, skallmodellen. Så for litium så finner vi det nå altså to elektroner I det vi kaller det innerste skallet, skall 1. Og så finner vi ett elektron I skall 2. Og da må vi det da sånn at det bare plass til to elektroner I hvert skall, eller hvor mange det egentlig plass til? Ja, da har vi en formel som kan hjelpe oss litt på vei der sånn. 2 n I annen. Det så mange elektroner det plass til I hvert enkelt skall. Så n sånn, det da skallnummer. Så I skal 1, ikke sant? Da har vi plass til 2 elektroner. I skal 2. Da 2 ganger 2 4 ganger 2 8 elektroner. I skal 3. Så 3 ganger 3 9 ganger 2 18 elektroner. Og så videre nedover. 32 og 50. Så det sier noe om hvor mange skal det maksimalt plass, unnskyld, elektroner maksimalt plass til I hvert enkelt skal. Men, det et lite men her. Og det det vi kaller oktettregelen. Oktettregelen sier 2 ting. Den sier først og fremst at I det ytterste skallet så kan vi maksimalt ha 8 elektroner. Altså maks 8 elektroner I ytterste skall. Så det betyr at da kan vi ikke bare fylle opp skallene etter hvert som de dukker opp. Det var en russer som først så på dette her. Og fant ut visse sammenhenger. Og han lagde det vi kaller periodesystemet. Periodesystemet en systematisering av de forskjellige atomene vi har. Og hvis vi ser på periodesystemet nå, så ser vi at vi har sånn. Har vi da atomnummeret? Og så har vi da forkortelsen og navnet her sånn på de forskjellige atomene. I tillegg så kan vi finne diverse andre opplysninger I periodesystemet. I dette tilfellet så har de tatt med da vekta. Her sånn. I andre tilfeller så putter de inn andre ting avhengig av hva de interessert I. Men dette systemet sånn, det kan vi da bruke til å se på den elektronfordelingen vi har. Fordi vi har nedover her sånn, så har vi, det står periode. Periode, da kan vi mene skall, skallnummer. Så hydrogen kommer øverst, de har bare elektroner I første skall, altså I skall 1. Så så vi jo på litium, som hadde fått ett elektron I skall nummer 2. Da har vi kommet til periode 2. Så alle de... Alle de... Atomene som da bortover her sånn, fra 3 til og med 10, her sånn, de har da skal, nei, elektroner I til og med skal 2. Og så, når vi da kommer til neon, som har kjernen, og så har vi 2 elektroner, I første skall, og så har vi 8, 6, 7, 8 elektroner I skall 2. Det var det vi maks kunne ha der. Da må vi bygge på et nytt skall, så da kommer vi til skall nummer 3. Og hvis vi da tar, ser på natrium, Na, da vil jeg altså ha ett elektron her sånn I skal 3. Går vi bortover, så det kun I skal 3 vi fyller på, til vi kommer til argon. Når vi nå har kommet til argon her sånn, da har vi fylt opp med 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elektroner I da det som det ytterste skallet. Ut fra formelen så sier vi at vi kan ha 2N I annen antall elektroner I de forskjellige skallene. Dette skall 3, så da kan vi ha 18 stykker. Men på grunn av da den oktettregelen så kan vi ikke nå fylle på mer I skall nummer 3 før vi har fått et nytt skall utenfor. Derfor kommer vi her sånn, nå kommer til periode 4 og kalium. Kalium, K, det atom nummer 19, så det skal altså da ha 19 elektroner. Vi har som før, to elektroner I skall 1. Skall 2 har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Skall 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, nå har vi 8 pluss 8, 16 pluss da de to innerste, 18 elektroner satt opp nå, vi skal jo ha 19. Og den siste elektronen, det må da altså ut I et nytt skall, det fjerde skallet. Vi får ikke lov til å putte den niende elektronen inn I skall nummer 3, fordi vi makt kan ha 8 I det ytterste skallet. Så kalium, det var K, har 19 elektroner, henholdsvis 2, 8, 8 og 1 elektron I de fire innerste skallene. Går vi videre nå, så kommer vi til kalsium. Og kalsium, da får vi på et elektron til, og det går også I det ytterste skallet. Kalsium. Da får vi et elektron til I skall 4. Så det vi kjenner igjen så langt da, det at vi følger litt grann med på de tallene som står her sånn I gruppe. I disse her spesifikt, For I de åtte gruppene der, de forteller hvor mange elektroner det I ytterste skall. I gruppe 1, alle som står nedover der, har ett elektron I ytterste skall. I gruppe 2, så vil alle ha to elektroner I ytterste skall. Og så skal straks komme tilbake til litt på det som vi finner nå imellom, I gruppe 3 til 12, men så 13, Der finner vi igjen tre elektroner. I gruppe 14 det fire elektroner I ytterste skall. Vi snakker om ytterste skall nå. Gruppe 15, fem elektroner, 16, seks elektroner, 17, sju elektroner, 18, åtte elektroner. Med ett unntak som da helium. Unntaket satt opp på den siden der, selv om det bare to elektroner I ytterste skall. Men det fullt allikevel. For det bare plass til to elektroner I ytterste skall. Derfor hører den med I gruppe 18. Så for de gruppe 1, 2 og 13 til 18, så finner vi en antall elektroner I ytterste skall ut fra gruppenummeret. Det som skjer når vi går fra kalsium til skandium, her sånn. Det at nå har vi jo ikke, vi har ikke noen begrensning lenger på skal nummer tre. Grunnen til at vi måtte ut i skal nummer fire var at vi kunne ikke ha flere enn 8 elektroner i ytterste skal. Men nå jo skal 4 ytterste skal, og da kan vi gå inn og fortsette å fylle på elektroner i skal 3. Kan ta en ny farge. Så da kan vi fylle opp videre i skal 3. Så det kan vi gjøre da når vi går videre bortover her sånn. Så kan du det bruke et par minutter nå selv på å tegne opp elektronkonfigurasjonen for zink og gallium. Ok, vi kan begynne med zink. Hvor mange elektroner det I innerste skalle da? Det 2. Hva med skal nummer 2? Det 8, ja. Hva med skal nummer 3? Skal vi se, da prøver vi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ok, hvor mange har vi så langt? Mange elektroner? Ja. Og da trenger vi mange ytterste. tror jeg. Sånn. Hvordan ser gallium ut da? Hvis du bare sier hva forskjellen så kan du tegne litt kjappere, kanskje. Hvor bygger det neste elektronet hen? Ja. Så nå som vi har fylt opp da skal nummer 3 med 18, vi kan jo maks ha 18 der, ikke sant? Nå fylt opp det med 18, da kan vi fortsette å fylle opp i skallet utenfor. Da skal vi passere 18 her. Sånn. Og så, ja, 3. Så da fortsetter vi å fylle opp i ytterste skall. Og sånn vil vi gjøre da til vi kommer til krypton. Her sånn. Ikke sant? Når vi kommer til krypton, da har vi 8 elektroner i ytterste skall igjen. Da har vi 8 elektroner i skall nummer 4. Og før vi kan bygge på flere i det da, så må vi altså ha et nytt skall utenfor. Så da kommer vi hit. Skall nummer 5, et elektron, 2 elektroner, og så kan vi fortsette å fylle opp innenfor. Ja. Så, sånn fortsetter det. Men hvorfor det egentlig så spesielt viktig å se på elektronkonfigurasjonen? Altså, hvorfor trenger vi å vite det? Jo, det trenger vi å vite. I utgangspunktet trenger vi mest å vite hvor mange elektroner det i ytterste skall. Ja, det glemte jeg forresten å si. Så hvis vi da ser på disse innskuddselementene her sånn, innskuddsatomene, imellom det altså 3-12, så i utgangspunktet så har de alle de 2 elektroner i ytterste skall. Utgangspunktet har alle disse 2 elektroner i ytterste skall. Det finns noen unntak. Sølv for eksempel har 1 elektron i ytterste skall. Men hvis de ikke vet noe annet spesifikt, så bare tenk dere at alle imellom der har 2 elektroner i ytterste skall. Ja, fordi vi har kommet til gruppe 2, ikke sant? Fylt på de 2 vi trenger der. Det det vi kaller S-orbitalen. Da har vi trenger 2 elektroner, da fylt vi opp S-orbitalen, og så kan vi begynne å gå og fylle opp de utenfor igjen. Men det betyr at det fortsetter å være 2 elektroner i ytterste skall, helt til vi kommer til gruppe 13. Så 3-12 har da utgangspunktet 2 elektroner i ytterste skall. Ja. Så vi trenger å vite hvordan elektronene er bygd opp, for å vite hvordan de binder seg, hvordan atomer binder seg med hverandre. Så vi ser på atombindinger eller kjemiske bindinger. Sånn. Ja, så materien, altså alle tingene vi finner rundt oss, deler vi i 2 deler. Vi tar det vi bryr oss minst om, kan du si, det kan jeg ta jeg først, det vi kaller blandinger. Blandinger ikke så veldig interessant, fordi i en sånn blanding så skjer det ikke noe reaksjon. Det skjer ikke noe mellom dem. Et eksempel på en blanding sukker og salt. Ikke sant? Vi har en skje med sukker, og så tar vi har salt over, så blander vi det. Det skjer ikke noe mer. Hvis vi vil, så kan vi greie oss å skille alle sukkerkornene fra saltkornene igjen etterpå. Hvis du dedikert. Men så det det vi kaller en blanding. Det litt interessant. Den andre delen deler vi I to igjen. Skal vi se. Rene eller... Elementer, rene elementer. Og den deler vi I to. Da har vi grunnstoffer. Hva var et grunnstoff? Hva må til for at det skal være grunnstoff? Hadde vi den sist? Ja, helt riktig. Altså kun... En type atom. Så for eksempel O2, grunnstoff, O2 grunnstoff, og så mange flere. Eller vi kan ha det vi kaller kjemiske forbindelser. Kjemiske forbindelser. Og der kommer det inn veldig mye. Det ved hjelp av kjemiske forbindelser at vi greier å danne så mange forskjellige materialer. Så eksempler på kjemiske forbindelser, for eksempel vann, kjemisk forbindelse. Svovelsyre, H2SO4, karbonmonoksid og karbondioksid, alle eksempler på kjemiske forbindelser. Og så jo da spørsmålet, ikke sant? Hvorfor det for eksempel H2O vi får lagd? Altså, hvorfor det den vanlige forbindelsen? Hvorfor det ikke H3O eller bare HO? Jo, der kommer da elektronkonfigurasjonen inn, og det vi kaller da oktettregelen. Oktettregelen, den sier to ting. Det ene at du maks kan ha 8 elektroner I ytterste skal, men sier også at 8 elektroner I ytterste skal spesielt gunstig energimessig. Så alle atomer ønsker seg 8 elektroner I ytterste skal. Det det samme som vi finner da helt til høyre I periodesystemet. De har 8 elektroner I ytterste skal. De veldig lite reaktive, alle de atomene der. Altså nedover her sånn, helium, neon, argon og så videre. De lite reaktive, altså de reagerer ikke med andre stoffer I noe særlig grad. Det fordi de allerede har 8 elektroner I ytterste skal. De ønsker ikke å gjøre noe med det. Mens alle de andre, de prøver å få 8 elektroner I ytterste skal. Og ergo må de må reagere for å få til det da. Så det kan de kan da reagere med andre atomer, og det fire forskjellige måter de kan gjøre det på. Fire forskjellige typer bindinger, kan jeg vel si. Det ene en ionebinding, og så har vi kovalent binding, og så har vi polar kovalent binding, og så metallbinding. Og vi må se på alle de fire bindingstypene. Og så skal vi kunne vite hvilken type binding som oppstår mellom to atomer. Vi begynner med den som kanskje lettest å se for seg, og det da ionebinding. En ionebinding. Ja. Sånn. Hvis vi tenker oss hvordan da natrium ser ut. Vi skal se på ionebinding, og vi sier at vi får en ionebinding I stoffet NaCl. Natriumklorid, også kalt borsalt. Helt vanlig salt som dere har I maten. Det natriumklorid. Så det en binding mellom et natriumatom og et kloratom. Og for å vite hvordan de reagerer, så det greit at vi begynner med å se på hvordan de ser ut. Ikke sant? Det har vi egentlig, jeg tror vi har tegnet opp, om ikke noe annet, så bør vi I hvert fall fått det med oss fra periodesystemet. Ikke sant? Hvis vi går inn og ser på periodesystemet, så finner vi natrium her sånn. Så det betyr at vi har 11 elektroner. Vi vet at det skal være tre skall, og vi vet at ytterste skall skal ha ett elektron. Det kan vi se bare ved å se på periodesystemet. Og hvis vi da tegner og teller litt I tillegg, så skal 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, og skal 3, 1. Så da, I utgangspunktet har altså da natrium har 11 protoner, Jeg skriver pluss da for protoner, og så har det 11 elektroner minus. Så natrium da nøytralt. Så gjør vi det samme med klor. Klor, vi kan ta en titt på periodesystemet igjen. Hvor finner vi klor? Jo, vi finner en klor her. Altså I gruppe 17. Det også I periode 3, så vi vet at det tre skall, og det har altså 7 elektroner I ytterste skall. Så da kan vi tegne opp klor. 2 elektroner I første skall. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elektroner I skall 2. Og så var det 7 elektroner I skal 3. Klor, altså 17 positive protoner og 17 negative elektroner. Sånn. Ja. Greit. Hva var det igjen, ja? Jo, oktettregelen, ja. Jeg må følge oktettregelen, ikke sant? Jeg ønsker å ha 8 elektroner ytterste skall. Hvordan kan de to atomene få til det? Ja. Ikke sant? Lettest for natrium vil jo da være at vi bare kvitter oss med det elektronet sånn. Hvis vi tar bort det, så vil jo da skall nummer 2 være det ytterste, og det vil inneholde 8 elektroner. Så det vil jo kunne gå an. Ja, la meg bare tegne opp igjen hvordan det vil se ut da. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Og det jo da det ytterligste kalles. Da har jo det fått oppfylt oktettregelen I så fall. Stabilt. Nå det sånn at natrium har nå fremdeles 11 protoner I kjernen. Men nå har det bare 10 elektroner I banen rundt. Ikke sant? Så det nå fått en ladning. Så vi har nå fått det vi kaller et ion, Na+. Det nå et ion. Sånn, det sånn at elektroner, de kan ikke eksistere fritt. De må alltid være bundet til et atom. Og da passer det veldig greit da, at vi har klor I nærheten her. Fordi klor har jo da 7 elektroner ytterligere skal. Og siden du ønsker seg alltid, så trenger du et elektron til, så det kan ta da stjæle dette fra natrium. Det egentlig begge happy med. Hvordan ser det ut da? Jo, da klor har fremdeles 17 protoner I kjernen. Første skal 2 elektroner. Andre skal har 8. Sånn, og tredje skal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sånn. Hvis vi setter den pilen, ikke sant? Klor har stjert av det elektronet og fått 8 elektroner. Vi kan til og med farge det ene her da. Så nå har klor fått et elektron for mye, så det altså fremdeles 17 protoner, men da har nå fått 18 elektroner. Så har nå fått en negativ ladning. Klor minus. Unnskyld? Ja, det kun elektroner fra det ytterste skallet som kan. Du kan ikke stjæle et innenfor, nei. Kun fra det ytterste skallet. Du kan si at de skallene innenfor skjult av det ytterste skallet, så kommer ikke til det. Mm. Greit, så nå har vi altså da natrium pluss. Dette også et ion. Og klor minus. Så da har vi en positiv ladning og en negativ ladning. Og da det sånn at de tiltrekker hverandre. Så en pluss og selv minst, da får vi en binding mellom de. Jeg skal, før vi går litt videre på akkurat det, så skal jeg bare tegne opp dette på en litt annen måte. Det ganske tungvint å tegne hele dette elektronkonfigurasjonen hver gang. Så vi kaller dette elektronprikkstruktur. Det vi gjør da, at vi kun tegner elektronene I ytterste skall. Så nå har vi natrium, og natrium har da, jeg tegner det med rødt det, ett elektron I ytterste skall, så da tegner jeg bare en prikk I en tenkt sirkel rundt natrium. Og natrium reagerer altså med klor. Klor, Cl. Og klor har jo da 7 elektroner I ytterste skall. Så hvis vi tegner opp de, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ikke sant? Vi bryr oss om det ytterste skallet, de skallet innenfor, som jeg sa, og han spurte om. Det jo litt skjult. Det ikke de som reagerer, det ytterste skall som interessant. Så derfor tegner vi bare opp strukturen på det ytterste skallet. Natrium har et elektron, og klor har 7. Og så sånn at klor stjæler da den ene, det ene elektronet. Så da får vi natrium pluss Cl minus. Og klor har jo da disse åtte elektronene. Nå kan du si at natrium har jo også åtte elektroner I hydrogenskall. Men vi tenker at det de startet med, det borte, så da har de inget. Så derfor tegner jeg det sånn, selv om det jo, ikke sant? De har jo nå åtte elektroner I hydrogenskall. Det var hele poenget med å gi bort delene elektronene. Ja, klor minus, skal vi tegne den litt tidligere, prøv det på. Nå det sånn at hvis, I en faktisk reaksjon, hvis du skulle skrevet opp en reaksjonsligning for dette her, så finnes klor på den formen der, Cl2, altså to kloratomer bundet sammen. Så da må vi 2Na pluss Cl2, altså vi har to natriumatomer, reagere med ett klormolekyl, og klormolekylet består av to kloratomer, Og da får vi 2NaCl. Men så det sånn at dette jo, ikke sant, ioner, Na pluss og Cl minus, og de tiltrekker hverandre, pluss og minus. Så hvis jeg skriver et, altså pluss, det da et natriumatom, en natriumion, reagerer da med, eller binder seg til ett klor. Men det stemmer ikke, fordi I og med at den positiv ladd, natrium, så vil det alltid være andre negativt ladde klorioner I nærheten, som også vil kunne bygge på eller binde seg til da, den natriumplussen. Så dette danner da, et sånt stort, tredimensionalt gitter, hvor hver natrium binder seg til seks kloratomer. Det nå det begynner å bli litt sånn vanskelig. Tenk deg dette innover I arket, hvis jeg tar sånn, der, og så vil Jeg tror ikke jeg skal fortsette på den, men jeg kan ta en til kanskje her da. Sånn. Det danner I hvert fall et sånt stort tredimensionalt gitter. Jeg kan se, jeg fant ikke en... Nei. Kanskje. Ja. Det en tegning av det. Hvor vi ser at de store har sånn, store oransje, det da kloratomer. og de små grønne natrium atomer. Så sånn bygger de til stort gitter. Så derfor finner de disse klumpene finner i salt. Det da sånne store gittre. Det mange millioner av sånne atomer som satt sammen til en stor struktur. Det ikke det vi kaller molekyler. Altså, sånn som vann består av molekyler. Der det ett oxygen bundet til to hydrogen. Og de fritt fra de andre. Mens sånn ionestruktur, som vi ser her sånn, der det veldig mange som satt sammen til en klump. Ja, vi tar pause til kvart over. Ja, da tar vi begynner igjen. Så det vi kom til nå, ikke sant? NaCl, det det vi kaller en empirisk formel. Ja. Det ikke en molekylformel, en empirisk formel. Det fordi forholdet mellom natrium og klor, det en til en. Men I praksis det jo en stor krystall dette. Det ikke bare de to atomene sammen, det mange, mange flere. En molekylformel, sånn som dette Den består faktisk av kun to atomer som slått sammen. Så da har vi et kloratom her, bundet med et kloratom. Cl2 altså to atomer. Molekylformel. Empirisk formel, det en sånn struktur hvor du har veldig mange, men deler vi det ned til minste forholdstall, så det en til en for natriumklorid. Så hvis vi ser på en annen, magnesium og klor, da kan dere gå inn i periodesystemet, og så kan dere da ut fra periodesystemet finne ut hva forholdstallet vil være for magnesium og klor. Vi hadde jo her, kan dere gjøre det litt lettere ved at vi tar ja, blå ikke sant? Magnesium der og klor da fremdeles der hva det må se etter da for å finne forholdstallet mellom magnesium og klor bruker et minutt hver dere så tenk på det og så tar vi det Vi kan, for de som ferdig, så kan vi ta en til også. Aluminium og oksygen. Så länge både magnesium och klor, magnesiumklorid och aluminiumoxid, alltså de två stoffen, bägge det danner såna kristallgitter och vi önskar en empirisk formel. Hvis vi börjar med magnesiumklorid, vad det vi ska se efter? Ytterste skal, antal elektroner, hur många magnesium? Ja. Så hvor mange klor må magnesium binde seg med da? Ja. Så da får vi MgCl2. Altså forholdstall 1-2. Hver magnesium som har to elektroner til overs, vil bli kvitt begge to. Så klor kan bare ta opp en, så vi trenger altså da to kloratomer. Så det forholdstallet i magnesiumklorid. Hva med aluminiumoksidet? Hvor mange har aluminium? Ja, det gruppe 13, så da har det tre elektroner i ytterste skal. Hva med oksygen? Ja, det den firkanten her. Gruppe 16 har da ja, 6 elektroner ytterskall, trenger altså 2 elektroner til. Så hva blir da forholdstallet mellom aluminium og oksygen? Vi fant ut at aluminium har 3 elektroner ytterste skall, vil altså kvitte seg med de 3. Oksygen har 6 elektroner ytterste skall, trenger 2 til. Ganske enkel måte. Litt sent på dagen. Ja. AL 2. Ja, den var jo greit. AL 2 O 3. Ikke sant? 2 aluminium, da har vi totalt sett 6 elektroner som skal bli borte, og da trenger vi 3 oksygen for å ta opp alle de 6 elektronene. Hvert oksygen trenger 2 elektroner, så da trenger vi 3 stykker for å ta opp alle 6. Så det forholdstallet da, mellom aluminium og oksygen, 2-3. Og det da det vi kaller den empiriske formelen for aluminiumoksid. Yes. Skal vi se. Side 187 i boka, så det et bilde på noen natriumkloridstruktur. Som bedre å se på enn den tegningen der. Sånn, så det var altså ionerbinding. Men det ikke sånn at alle forbindelser, alle sånne kjemiske forbindelser, består av ionerbindinger. Vi kan også ha det vi kaller kovalentbinding. Kovalent binding. Hvis vi tenker oss for eksempel at vi har O2, vanlig oksygen, hvis vi tegner opp oksygen, ikke sant, da har 2 elektroner i innerste skall, så 1, 2, 3, 4, 5, 6 elektroner i ytterste skall. Og hvis du skal binde sammen 2 sånne, så det klart at det ikke naturlig at det ene atomet her sånn gir alle sine elektroner til det andre. Eller gir bort noen av dem. Det ikke en sånn struktur som I en ionerbinding. For begge disse her vil være helt like. Så hva kan vi gjøre I stedet? Jo, da det sånn at atomene kan dele på elektroner. Hvis jeg tegner det på den der elektronsprikkstrukturen I stedet, sånn. Da tegner vi bare de ytterste elektronene. Da kan tegne de med rødt da. Ikke sant? Begge trenger da 2 elektroner til. Ja. Og hvis de deler på noen elektroner nå, ikke sant? Hvis de bringer 2 stykker hver seg inn I en sånn samkjøring her, så kan de få 8 elektroner. Ikke sant? Hvis jeg, eller den ene, bringer inn de 2 elektronene, og så kan vi tegne andre med de røde elektronene sånn. Og så sier vi at nå deler vi. Vi deler disse 4 elektronene I midten her sånn. Så da vil det høyre atomet her ha 8 elektroner. Og det venstre atomet blir 8 elektroner. Rett og slett deler dem. Nå tegner jeg det sånn med det vi kaller en dobbeltbinding. Dobbeltbinding. Det vil da si at de deler fire elektroner. To elektronpar, det dobbeltbinding. Vi kunne gjøre det samme for hydrogen. Hydrogen, jeg tegner bare på den enkle måten nå. Hver av dem har ett elektron I ytterste skall. Det litt spesielt med det skall nummer 1, siden det bare trenger to elektroner for å fylles opp. Så hvis det kommer ett elektron fra hvert av hydrogenatomene, så kan du dele dem. Sånn. Det hydrogen. Enkelt binding. Og så kan vi til og med få trippelbinding som vi finner I nitrogen. Nitrogen. Det har fem elektroner I ytterste skall. Akkurat hvor du tegner disse prikkene jo for så vidt ikke så farlig da. Men du må dele på tre par, altså tre fra hver av nitrogenatomene. Sånn, og da ser vi at begge nitrogenatomene har nå åtte elektroner rundt seg. Men for å få til det så trengs det altså en trippelbinding. De må dele tre elektronpar. Så det var da kovalent binding. Og så har vi en til som litt lignende da. Som heter polar kovalent binding. I det ene tilfellet, ikke sant, ionebinding, da har vi sånn at det ene atomet gir fra seg ett eller to eller kanskje tre elektroner til det andre. Det helt borte. I en kovalent binding så deler vi det helt likt. Like mye på meg og like mye på deg, helt likt. Mens en polar kovalent binding, det en mellomting mellom de to tilfellene. Det ikke sånn at det ene atomet trekker mye mer på elektronene enn det andre, men det litt forskjell. For eksempel I stoffet HCl. Ikke sant? Hydrogen har ett elektron å gi bort. Eventuelt få. Klor har sju, ikke sant? Og vil ha ett til. Men kloren, når det reagerte med natrium, så var det lett å stjæle det ene elektronet fra natrium, fordi det var ikke så interessert I det selv. Mens for hydrogen, de litt mer interessert I det enn natrium. Så klor ikke sterkt nok til å stjæle hele. Så de deler det fremdeles, deler ett elektronpar, men klor ønsker å ha den mye nærmere seg. Så det ender med at det en skjevfordeling mellom hvor elektronene hen. Begge deler et elektronpar her sånn, men det elektronparet ligger mye nærmere klor enn det gjør hydrogen. Og I og med at det en skjevfordeling, elektronene ligger litt lenger borte fra hydrogen enn det borde, så vil det være en liten positiv ladning på hydrogen. Sånn. Det var ikke lett. Der, ja. Og på samme måte, ikke sant? Klor har nå, de deler det elektronparet med hydrogen, men de greier å trekke det litt nærmere seg enn de kanskje borde. Og I og med at det nærmere, så har det fått litt ekstra negativ ladning. Sånn. Så det en liten ladningsfordeling her sånn I atomet. Det har betydning for hvordan det molekylet kan binde seg og forholde seg til andre molekyl. Delta. Delta som at det er ikke en hel pluss en hel minus, men det er litt rannet. Ja, og så det selvfølgelig da spørsmålet, hvordan vet vi forskjellen? Altså, hvordan vet vi hvilken type binding som vil oppstå? Da må vi vite elektronegativiteten, altså hvor mye trekker de forskjellige atomene på elektronene sine. Det finner vi i en tabell over elektronegativitet. Det finnes egne tabeller for det. Og da det forskjellen I elektronegativitet mellom de to atomene som avgjør hvilken type binding vi får. Altså hvis den der forskjellen hvis den forskjellen veldig stor og da sier vi større enn 1,7, varierer litt, vi kan ta det etterpå. Men hvis den forskjellen veldig stor, sånn som I natrium og klor, så får vi altså da ionebinding. Var det noe som lurte på nå? Så hvis vi går inn da, og ser på den tabellen. Skal vi se, nå håper jeg kan forstørre den litt. Så får vi kanskje... Ja. Så hvis vi nå ser på natrium, her sånn, og klor, forskjellen da 2,1. Vi ser at for natriumklorid så får vi en ionebinding. Hvis den forskjellen veldig liten, hvis den mindre enn 0,1, da sier vi at vi har kovalent binding. Da det ingen av de to atomene som trekker noe spesielt mer på elektronene enn det andre. Så da vil du dele dem likt. Det klart at hvis de tilfellene vi så på, så var det jo to like. To like atomer. Det klart at to like atomer, de vil jo være like, trekker like mye på sine elektroner. Så forskjellen liten. Da har vi det vi kaller kovalent binding. Og så det da det imellom. 0,1. Da får vi en polar kovalent binding. Ikke sant? Må huske på at for en polar kovalent binding så har vi en ladningsforskyvning. Her det altså sånn at det ene ene atomet trekker mer på elektronene enn det andre. Så det blir forskjøvet mot det. Så hvis vi går inn da, og så ser vi hadde to tilfeller til. Vi hadde MgCl2, og så hadde vi Al2O3. Og så skal vi finne da ut om dette ionbinding, polar kovalent binding eller en kovalent binding. Da går vi inn, og så må vi se. Vi hadde aluminium, oksygen, hydrogen og klor. Og magnesium. Ja, HCl kan vi se på, ja. Og så hadde vi MgCl2. Denne tabellen står også I boka deres på side 189, og så finner dere den I Haugans formelsamling. Så hva forskjellen I elektronegativitet for magnesiumklorid og smarttallet? Og siden vi nå bare interessert I forskjellen, så tar vi da bare det største tallet minus det minste. Ja, 3,0 minus, jeg tror det stod 1,2. Altså, klor var det 3,0, og magnesium var det 1,2. Magnesium 1,2, og klor 3,0. Ikke sant? 1,8. Så det vil da si at det en ionbinding. Og vi bryr oss ikke nå om at det to klor og en magnesium. Vi bare interessert I forskjellen for hver enkelt binding. Og da det en magnesium mot en klor. Og så det forskjellen, ikke sant? Skal vi se, da det aluminium og oksygen. Oksygen har 3,5. Aluminium har 1,5. Så det også en ionbinding. Skal vi se HCl da? Da får vi I forskjell der. Ja, og hva slags type binding blir det da? Polar kovalent binding. Fordi vi har en ladningsforskjell mellom 0,1 og 1,7. Altså vi har en ladningsforskjell som ja, ganske stor, men ikke nok til å bli ionbinding, så det en sånn mellomting mellom kovalentbinding og ionbinding. Det ikke noen klare skiller her egentlig, akkurat hvor disse verdiene satt. Det sånn... Ja, du vil nok finne et par andre verdier, I hvert fall for hvor man regner ionbinding. Du har sett både 1,5 og 1,8 som verdier for hvor grensa går. Det jo bare fordi at det en veldig... Det en glidende overgang her. Det ikke noen klare skiller. Ja, så den elektronegativiteten, den sier, altså vi må se på den for å finne ut og forutse hva slags bindingstype vi får mellom to atomer. Nå det en siste vi ikke har sett på enda. Den spesiell for metaller. Så oppfinnsom nok så heter det rett og slett metallbinding. Metallbinding. Den har en litt annen karakter, ikke sant? Har du et rent metall, så består jo den av kun en type atomer, og de ligger jo da i et visst ordnet mønster. Det står kopper, Cu. Her sånn. Og kopper har så som de fleste metaller, de har to elektroner I ytterste skall. Men I en sånn metallbinding, så sitter ikke de elektronene veldig hardt festet til hvert enkelt atom. Sånn? Alle disse har altså metallet har to elektroner I ytterste skall, sånn I hovedregel som sagt. Men de sitter veldig løst til bundet til atomene. Så det betyr at de veldig lett kan flytte seg mellom atomer. Så vi sier det at vi har det vi kaller en elektronsjø. Det fordi vi tenker det litt som vann. Vann flytter seg dit hvor det renner nedover, eller tar du hånda gjennom det, så bare flytter det seg, ikke sant? Sånn det med de elektronene også. Hvis vi setter på strøm på metall, så leder det strøm, fordi disse elektronene så løst bundet til atomene, at de bare hopper til neste atom hele veien. Det det som gjør at strømmen går. Elektronene flytter seg bortover. Hvis vi nå prøver også å bøye en sånn metallstang, så bøyer den seg også veldig lett. Ja, relativt da. Hvis du varmer opp, for eksempel, så får du bøyd en metallstang, og den beholder formen etterpå. Det fordi elektroner som eventuelt skulle vært I veien, der det presses sammen, de kan bare flytte seg og gå litt andre baner, så det ikke I nærheten der sånn. Akkurat som vann bare renner unna. Så vi kaller det en elektronsjø. Så det bakgrunnen da for at metaller, de både leder strøm godt, de bøyelige, formelige, og de leder også varme godt. Det akkurat det samme. Elektronene, de flytter seg, de kan hoppe mellom atomene veldig lett. Så hvis vi derimot ser på den krystallstrukturen vi hadde I sted. Ikke sant? Da hadde vi pluss, minus, pluss, minus, sånn. Ja, nå var det jo. Minus, pluss, minus, sånn. Og så var det motsatt I raden under, ikke sant? Minus, pluss, minus, pluss og minus. Og pluss, minus, det en veldig sterk binding. Altså pluss og minus tiltrekker hverandre. Det blir en veldig sterk binding, så det sterkere binding der enn I en metallbinding, for eksempel. Men sånne bindinger ganske sprø. Og der kan tenke deg at hvis vi nå slår med en hammer her sånn, så kan vi greie å flytte den ene raden akkurat ett tak nedover. Hva det som skjer da? Og da har vi pluss, minus, pluss. Og så har vi minus, pluss, minus. Ikke sant? Nå har vi delt den her sånn. Og så har vi greid å flytte hakket akkurat ett tak nedover. Et atomlag. For et metall så hadde ikke det hatt så veldig mye å si. Men for en sånn krystallstruktur, så har du forferdelig mye å si, ikke sant? Fordi nå har du greid å putte minus mot minus. Og hva skjer da? De frastøter hverandre. Og ergo sprekker denne veldig lett da. Lite kakk, og så greier du å få en sånn uheldig kombinasjon, og så går det fra hverandre. Så selv om bindingen I utgangspunktet sterk, så det veldig sprøtt. Det andre at det sånne ionerbindinger, ja, krystallstruktur skriver jeg bare her. De løser seg I vann. Ikke sant? Dere har tatt som fine natriumkloridkrystaller og puttet I vann, ganske mange av dem, og så løser det seg opp. Det fordi vannmolekylene, ikke sant? Vannmolekyler, de ser sånn ut, og de, hvis vi går inn og så ser nå på elektronegativiteten for vann, så ser vi at oksygen 3,5, hydrogen 2,1, det vil da si at vi har en sånn polar koordinat binding. Vi har en ladningsforskyvning. Så vi har litt rann av plussladning her, og så litt rann av minusladning der sånn, på oksygen. Og når da det kommer innat krystallgitteret, så kan denne delen, ja, det ble jo selvfølgelig feil, for da ble pluss mot pluss. Det kan vi. Hvis vi har en rad til, da. Sånn. Så kan... Nei, det var jo riktig det. Det var pluss mot minus. Det var jeg som så feil. Det var en stygg der. Da kommer den innatt, og pluss mot minus tiltrekker hverandre, og så kan rives vannmolekylet bort igjen, og ta med seg da et atom fra gitteret. Og sånn løses da gitteret opp I vann. Men da har vi fått en ladning I vann, og ergo, så kan den vannløsningen vi har laget nå, den kan lede strøm. Jeg har fått det vi kaller en elektrolytt. Så de forskjellige bindingstypene, ikke sant? Det opphavet til de forskjellige egenskapene som molekylene eller forbindelsene har. Så ut fra bindingstype, så kan vi si noe om egenskapene til et stoff. Og bindingstypene kan vi finne ut fra elektronkonfigurasjon. Ser vi på elektronkonfigurasjon, og så må vi se på elektronegativiteten til de forskjellige stoffene. Så ser jeg at en binding sterk eller svak. Det måler vi ved det vi kaller en bindingsenergi. Bindingsenergien, det den energien som må til for å bryte eller skille to kjemisk bundne atomer. Så den sier altså noe om hvor sterk binding vi har. Høy bindingsenergi. Det vil da si at det en sterk binding. Det jo da ønske. Ikke sant? Sterkere binding, jo bedre sitter det. Mer robust det. Sånn. Ja, det noen spørsmål nå til elektronkonfigurasjon eller bindingstyper? Det ja, ganske vanlig spørsmål til eksamen at vi kommer innom noe av dette. Så det lurt å få det med seg. Det veldig mange feil på dette på eksamen. Hvis det ikke noen spørsmål, så skal jeg bare nevne litt om hva vi skal snakke om neste gang. Fordi da skal vi se på dette med kjemiske reaksjoner og stoikiometri. Når jeg satte opp denne reaksjonen her sånn, ikke sant? Det ikke uten grunn til at jeg satte opp sånn. Jeg satte opp, altså molekylformen, klor, altså skal det reagere med klor, så det på den formen der vi finner den, Cl2. Altså det to atomer, to kloratomer som bundet sammen, sånn som jeg tegnet her. Men hvorfor trengte jeg da å ha med totall her, ikke sant? Kunne jeg ikke bare sagt at natriumklor blir natriumklorid? Vi må balansere dem. Altså i utgangspunktet kan jeg si at det jo greit nok å skrive det opp, men med en gang du skal begynne å regne på det, da må vi ha riktig forholdstall. Og natrium, det som metall, og så, da når det som metall, så regner vi at det liksom ett og ett atom. Vi kan skille ut ett og ett. Og derfor måtte jeg ha med det totallet her sånn, fordi at forholdet her, det jo 1:1. En av disse to natriumene sånn, reagerer med det ene kloratomet der, og danner NaCl, og så kommer det andre, reagerer med den andre kloren, og danner NaCl. Derfor får vi også et totall her sånn. Så en sånn pil, som i en reaksjonsligning der sånn, det kan også se på som et slags likhetstegn med tanke på elementene som finnes. En sånn pil, det en reaksjon, og det kan aldri dannes nytt stoff eller bli borte stoff i en sånn reaksjon. Det bare gjøres om formen. Så atomene, grunnstoffene, finner vi igjen. Atomene sånn, så vi finner en natrium på høyre side, like mange natrium på høyre side som på venstre side. Og like mange klor på høyre side som på venstre side. Det et veldig viktig prinsipp, og det skal vi snakke om neste gang. Ok, takk for i dag.